Кептияр Адатлы радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 августу, Кептиянын 1-чи күнү. Кептиянын жеңүү дүйнө түркмөндөрү кепчиликтерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostunun getirecek peydahına şühölü karayar diyene atlen çöp eden havarımız çekker. Çeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin koloyundaki Rus öngüdüşlüğü Ukraynalıları hovsala salyar diyen havarımız köp okollu. Bu hepte en köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiille ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yeni bir tutsağın akvalı varıdı. Tehdi mağlumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı. Öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, can edip aitmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaý berdi. Allah şuň aradan çykanyna şükepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermegi hit dedenligi üçin ezir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlendi üçin 8 ýyllap zorluk tutuma ýetirdirli sedewar edilen Allaşow ýogulandy. 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň 100% bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buğdaýyndaky mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow uzagy çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allaşow Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyrlandy. Güç gullukluklarynyň işgärleri 2 ýaş çağanyň kakasyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Adatlyk radiosynda 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýadowa bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy esasynda tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlyga çykarıldy. Emma Sut olary 3 ýyl şertli tutsaklygy hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz serişdelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Allaşow ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna ýetigiderli sedewar edildi we bir näçe güç gullukları tarapından saklandy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalandygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşow 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijiler söýler aýdyp, ony dürli bidizgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasının Gynamalara Karşı Komitetinin Jenevada geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın vekili Vefahacı Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da aradan çıkan haberçisi Hudaýberdi Allaşow'un hakimetler tarafından iyidarlamalara sedewar edilmeliğini hem de onun arak hor bolanlığını öne sürdü. Şeride Vefahacı Allaşow'un ilçi hanı vekillerinin pul almağı sinanşanlığını, onun iyidarlamalara sedewar edilmeliğini ve cinayet cevapkarçılığına çekilmeliğini etti. Ve onun sağlık yağdayı hasavatı öne sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişilik wekili Vepahajyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşow hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmendi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýygyrlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň Könörgünçdäki öýüne polisiýa we milli howpsuzlyk ministri